barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 11-ka bisha febraayo sanadka 2019-ka. Afrikada bari saacaddu waxaa tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacadda waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah tartan dhinaca tacabka beeraha ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho.
Tartanka waxaa magaciisa wuxuu ahaa ku saabsanaa brogram oo baxshay tartan tacab, wuxuuna ku siiyey dhalinyaro oo jaamacadaha wada barta, gaar ahaan jaamacadaha muqdisho, waxaana dirad lagu saarana barbarooni iyo qood.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan 10 dhallinyaro ah oo magaalada Gaalkacyo uga qayb galay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dugsiyada sare.
Kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu u safro degmada El Paso ee gobolka Texas, oo ah magaalo ku taala xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico, halkaasi oo caawa uu kula hadli doono qaar ka mida taageerayaashiisa. isu soo baxa uu Trump ku qabanaya caawa Mareykanka El Paso ayaa waxa uu diiradda ku saari doonaa dalabkiisa ku aadan derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka si looga hortago muhaajiriinta Mareykanka kaga soo tallaabaya dhinaca Mexico. dhanka kalena Beto oo ah Congress oo ka mid ah Kongareska Mareykanka oo ka soo geli jiray magaalada El Paso, kana mid ah dadka loo malaynayo in ay u ordaan musharaxnimada xilka madaxweynaha ee xisbiga Dimuquraadiga, ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo barnaamij ka soo horjeeda isku soo baxa madaxweyne Trump ee El Paso. booqashada Trump ee xadka ayaa imaaneysa xilli Jimcaha soo socda uu ku egyahay muddada uu madaxweynuhu u qabtay in Kongareesku uu xal uga gaaro dalabkiisa dhismaha derbiga, haddii kale uu mar kale xiri doono dowladda.
sihayaha xilka xoqiyaha gaashaandhigga Mareykanka Pat Shanahan ayaa maanta booqasho ku jooga dalka Afghanistan si uu ula kulmo madaxda dalkaasi iyo taliska ciidanka Mareykanka ee ku sugan Afghanistan. booqashadan ayaa ku soo beegantay xilli uu meel wanaagsan marayo wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taliban. Shanahan ayaa u sheegay wariyayaasha la safraya in uu madaxda Afghanistan kala hadli doono muhiimadda ku lug lahaanshaha wadahadallada diiradda lagu saarayo waxa ka dhacaya waddankooda. xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayaanan qayb ka ahayn wadahadallada hadda socda ee u dhexeeya ergeyga Mareykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khaliil Zaad, iyo Taliban.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan dhinaca tacabka oo ay ka qayb galeen ardayda kuliyadda beeraha ee jaamacada 5 ah oo ku yaala magaalada caasimada ah ee Muqdisho. tartankan oo si gaar ah diiradda loogu saaray dalagyada barbarooniga iyo koostada ayaa aanu ka wareysanay hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda City ee magaalada Muqdisho. Nuur Buqaare ayuu uga waramay qadka telefoonka.
tartanka waxaa magaciisa wuxuu ahaa ku saabsanaa brogram oo baxshay tartan tacab, wuxuuna ku siiyey dhalinyaro oo jaamacadaha wada barta, gaar ahaan jaamacadaha Muqdisho, waxaana diirad lagu saarana ka 20 jaamacadood oo ay kala ahaayeen jaamacadda City, jaamacadda Zamzam, jaamacadda Daarul Xigma, jaamacadda Salaam, iyo gabdhaha ururka gabdhaha ee Saaga.
waayo waa gartay marka waxyaabaha sida gaarka ah loogu tartamay ma aragtay tacabka la xiriira maxay ahaayeen?
tacabku wuxuu la xiriiray laba dalag oo guddi markaasi oo ka shaqeynayay oo madax banaan oo iyaguna tirkood ayay dhalinyaro oo magacooda la yiraahdo Somali Agriculture Research and Technology Center oo loo soo gaabay Sartic, xarunta cilmi baarista beeraha Soomaaliyeed oo oo magaciisiga oo ku midaysan dhalinyaro oo Soomaaliyeed natirkooda beeraha soo wada baqday oo aqoonyahana markaasi khibradeedina leh kuya marka gacanta ku hayay xukunka iyo kala saarista iyo tababarka iyo barnaamijkan hegitaankiisa dhan. Laakiin waxaa maalgelinayay USAID-ka oo ah mashruucan geel iyo magaciisiga barnaamijkan iyo qolooyinkan goobjoog markaas igana fikirkoodii lahaa iyagana u qaadisna markaas barnaamijka inay baabihiyaan oo markaas baahiyaha oo baahiyaan idaacadaha iyo TV-da ay ka wada beeyaan. Marka waxa uu la xiriireen wuxuu ahaa marka qolooyinkan Sartic ee centerka ka imaa centerka cilmi baarista ka soo jeeda ayaa waxaa go'aamiyay marka dalagyada lagu wada tartamayo oo ah markaasi barbarooni iyo kost. Iyagan marka waxa loo doorteen waxay maadaama muddo ay jiri karaan marka uu ku ekaan kara markaas mashruuca inta uu soconaa markaas loogu talagalay ilaa 4 bilood. Ilaa 4 bilood marka dhowr jeerna la goosan karo oo ardayga markaasi inta beeraleyga oo ka shaqeynaya waxaa jirtaa dalagaasika marka dhowr jeer uu goosan karo laguna qiimeyn karo magaciisiga waxa uu soo goostay. Dabcan ma la qiimeynayn keliya maxsuulka kasoo baxay dalaga keliya lama qiimeynayn, waxa la qiimeynayay wuxuu ahaa markaasi magaca uu ku noqdo tartan tacab. Waxa la qiimeynaya waxa ahayd marka tacab wanaaga ardada mise tartamayaasha ay u sameeyaan dalaga. Marka tacab wanaaga waxaa hoos imaan kara marka xilliga uu beertay for example dalaga sida uu u beertay, habka uu u waraabiyey, habka uu ula tacaalay haddii cudur iyo cayaan ay soo weeraraan, habka nafaqada beeraha uu siiyey, iyo waxaa la jiray marka maadaama ardadu ay shaqeynayeen ilaa 7 ilaa 5 ay ka koobnaayeen, ardada wada shaqeyntoodina waa la fiirinayay marka, iyo wax kale la fiirinayay habka report ay usoo gudbinayaan, waxa kale la fiirinayay marka habka daatada iyo warbixinta markaas geedka mise beerta la xiriirta habkay usoo abuurinayaan, waxaasoo dhan marka waa laga wada fiirinayay ardada.
Waa gartay marka yaa ku guuleystay marka tartankii ugu dambeyntii?
Tartanka ma dambeyntii waxaa ku guuleystay jaamacadda City oo aniga hormuudka aan ka ahay kulliyadda beeraha, waxaana ku xigay jaamacadda Zamzam iyo kaan saddexaad waxaa soo galay marka jaamacadda Daarulxikma.
Waaya, marka maadaama aad tahay hormuudkii kulliyadda beeraha ee jaamacadda City, dabcan waxaan filayaa inaad wax badan kala socoto dhirta iyo beeraha guud ahaan wadanka. Marka bal haddii dadka ku dhageysanaya aada u faahfaahayso xaaladda beeraha ee xilligan Soomaaliya.
Dabcan nabadgelyo xumada jirta kasoo kow beeraleyda iyo beeraha dalka Soomaaliya waxay ku sugayeen xaalad aada u khatarsan ay ku sugayeen xaqiiqatan. Dhibaatooyinka ka imaanaya dhinaca cimilada oo ay ka mid yihiin roobka oo aan si joogta ah loo helaynin iyo cudurada naftirkoodu haddeertaan iska magaciisiga iska soo faafaayo dalka iyo awuur xumada beeraleyda haysata, biyo xumada naftirkeeda biyada waxaa arkay mar walbo aad xilligan la jooga adigu waa qaleel inta badan iyo biyo xumada jirta iyo farsamo xumada naftirkeedaba iyo waxyaabaha kale jiro aad u baahsan waxa way aqoon darida naftirkeedaba. Intaasoo dhan waa dhibaato haddeertan haysata beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed oo mar walbana saameyneyso wax soo saarkooda la xiriira dhinaca beeraha.
Kaasi waxa uu ahaa hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda City ee magaalada Muqdisho. Waxa uu waramayay wariyaheena Nuur Xasan. Nuur, markana heesti dhidhiin codka ah Mukhtaar Beerof iyo Asma Saban.
Yastudin din dahaya waxane asar daladi ya dhaqan xariiray idhaxqaate kala yara dhilne
yarkudin din dhigyo roono ambadhigo kaamadhiri sudhawaadi kala yara dhilne
yastudin din dahaya waxane asar daladi ya dhaqan xariiray idhaxqaate kala yara dhilne
yer putin din dikyo rono ambati go kamadiri sudawade kalyara dilne
lapcha hildi bai otan khaga lagumata feda yaiga din din yer putin din lehdu din din
din din
heesta dhiindhiin iyo fanaaniinta Mukhtaar Pirof iyo Asma Saban aanu intaasi kaga gudubno halkaad kala socoteenna waa v o a. Tobanaan dhallinyaro ah ayaa ka qaybgalaya tartan dhinaca kubadda cagta ah oo loo qabtay lix ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo. Faahfaahinta tartankan ayaa wariyaheenna magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq waxa uu ka wareystay agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ee Galmudug Cabdi Maxamed Guure.
Ciyaarahan Gaalkacyo saysaa ilaa lixdan iskool bigisara ka qayb galaya, runtii waa tartan aada u xiisa badan. Kubadda cagta lagu loolanhayaa waxaa lagu ciyaaraya garoonka Cabdulaahi Ciise. Ciyaarahan waxaa usoo daawashadsaga runtii kumanaan qof oo ka kala timid runtii qaybaha kala duwan ee dhammaan guud ahaan degmada Gaalkacyo. Hadalka kuwada oo ka leenaa waxa uu yahay sow inay meeshaas soo muuqdaan runtii da-yar fursad la siiyey oo kubadda cagta xafadooda meesha kusoo bandhigi doona. Sidoo kale qorshahan kalaan kalena waxa uu yahay in isdhexgal runtii waxbarasho iyo mid bulshada uu halkaa ka samaysmo oo ardada iyo runtii ay isku bartaan halkaasi. Sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ay isku arkaan. Waxaan kale ugu talagalay runtii in qaab nabadeed barnaamijka uu u dhaco oo runtii doorku noqoto intay yimaadaan si nabad ah meeshaas garoonka waxa uu fiirsan haddana ay ka laabtaan waxay muujinaysaa runtii nabadda Gaalkacyo ka jirta.
Waxaad soo hadal qaaday in agaasime tartankan door uu ka cayaarayo isdhexgalka bulshada iyo nabadda dadka wada degan gobolka.
Aada u mahadsan tahay. Runtii waa dareemin kartaa horta bulsho kasta oo horumarta nabadeeda waxa ay ku timaadaa oo ugu fudud waa isboortiga. Waa fahmi kartaa gobolka Mudug runtii halka ay ka joogtay sanado ka hor iyo runtii qarniyadii lasoo dhaafay dhanka isboortiga. Waa fahmi kartaa sidoo kale colaadaha dadkan lagu tiriyo dhammaan dadkaasi haddii inta ay baanbeeyeen runtii oo aada arkaysa maantay in intii la yimaado garoonkii Cabdulaahi Ciise kow iyo toban wiil oo runtii iyo kow iyo toban wiil oo kale oo kubad ku garsanhaya
intubadii ay si nadiifa oo runtii anshax iyo asluub leh ay ciyaartaas ku dhammaatay oo jaalle iyo roose mararka qaar ayadoo dhicin garoonkii laga kala baxay. Waa fahmi kartaa runtii nabadda asaanta muujisay. Sidoo kale waa fahmi kartaa in 2000 oo qof ay isugu yimaadaan meel hal meel ah iyadana fursad kale oo la helay waaye oo weliba dadkii ay u jeedaan runtii taageero shakhsiyadeed iyo taageero iskool ayagoo muujinaya oo runtii aan taageerayn dad gaara iyo siyaasad gaara iyo cidna laakiin isku taageerahaya kali ah in laacibkaani uu xirfad wanaagsan soo bandhigay in iskoolkaani uu yahay iskool xirfad soo bandhigay. Runtii waxa kaloo xusida mudan waxa ay tahay iskoolada qaar waxaa ku jira runtii magaalada guud ahaanba looga kala yimaado. Ciyaartaana sida oo kale maahan ciyaar oo waxaa kasoo qeyb kala dhammaan bulshada degmada Gaalkaayo qeybaheeda kala duwan. Waxaa laga yaabaa qof ka yimid magaalada geedkeeda sare inuu garoonkan maanta usoo daawasho tegay oo runtii ciyaartii dugsi asluub iyo wanaag leh u fiirsaday isagoo nabad dib ugu laabtay. Marka dadka sportska yaqaan ayaa fahmi kara runtii xirfadda halkaasi ee kasoo muuqanaysa. Waana fahmi kartaa runtii quruxda iyo muuqaalka wanaagsan oo runtii garoon kasoo isbaxaya. Weliba wax xusida mudan waxa ay tahay in boqolaal gabdho oo runtii dhalinyaro ah oo xiiseynahaya ciyaaraha kubadda cagta ay garoonka imaadaan kana qeyb qaataan runtii barnaamijkii nabadda ugu talagalnay in meeshaas ay ka hirgasho. Marka dabcan waa caddahay in meesha isdhexgal dhowr kun oo qof uu timi isdhexgal cad uu kasoo baxayo.
Agaasime, iskoolada tartanka loo qabtay waxa ay yihiin dhammaantood dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ayay ku yaalaan deegaanada galmudug. Isdhexgalka ma dadka dhinaca degan ee koonfurta magaalada Gaalkacyo oo keliya ahaa loo sameynayay?
Iskoolka laga yaabo inuu ku yaalo koonfurta Gaalkacyo laakiin dadka degta iskoolku ma ahan koonfurta Gaalkacyo keliya. Iskoolku iskool loo hawaaye oo runtii si dobliga iskasta ay dhigato. Iskoolada weli inta badan waxay ku yaalaan meelaha magaalada ay kaga yimaadaan labada maamul oo degan, waxaana dhigta boqolaal arda ah oo dhinacyada kala duwan ka yimid. Sidoo kale waxaan ku xaqiijinayaa dadka kasoo qeyb galaa garoonka oo yimaada in se ahayn dadka koonfurta Gaalkacyo degan, laakiin dhammaan magaalada si kala duwan loo kala yimaado. Xataa anaga mararka qaar waxaa laga yaabaa in loo baahdo in retree kale oo deeri ah oo waqooyiga aan ka keenno retreeyo oo loogu talagalay runtii inay isdhexgalka bulshada kor u qaadaan. Maamulka sportiga magaaladana runtii waa mideysan yahay, waa isfahansan yahay, wada shaqeyn fiicanaa ka dhexaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Maxamed Guure oo ah agaasimaha wasaaradda dhallinyarada Galmudug. Wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur.
Soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha. Kooxda Manchester City ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Premier League Ingiriiska xalay kadib markii ay ku tumatay kooxda Chelsea oo ay ku garaacday 6-0. Guuldaradaasi waxay ahayd tii ugu xumayd ee Chelsea soo gaarta tan iyo sanadkii 1991. Waxaana saddex ka mid ah goolasha kooxda Manchester City u dhaliyey weeraryahanka u dhashay dalka Argentine Sergio Aguero oona noqday xidigii garoonka ee ciyaartii xalay. Kooxda ciyaartooyda kale ee goolasha u kala dhaliyey Manchester City ayaa kale ahaa Raheem Sterling iyo weliba oo dhaliyey 2 gool iyo laacibka kale ee asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga balse heysta dhalashada Jarmalka ee Ilkay Gundogan. Ciyaarihii kale ee dhacay Ingiriiska shalay, Tottenham waxay 3 gool iyo gool kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leicester. Waxaana sabtidii dhacay sidoo kale ciyaaro kale oo ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska oo ay ka mid ahaayeen Manchester United iyo Arsenal iyo Liverpool oo dhammaantood wada badiyey. Waxaana hadda horyaalka isla horkacaya kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo isku dhibca ah oo isla leh min 5 iyo 6 dhibcood, inkastoo Manchester City ay horyaalka ku hogaaminayso farqiga dhinaca goolasha. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Tottenham oo leh 6 dhibcood. Manchester United markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ayay soo gashay kaalinta 4aad, waxaana ay leedahay 12 dhibcood. 1 dhibic ayay ka sarreysaa kooxda ku jirta kaalinta 5aad ee Arsenal, waxaana Arsenal hadda ay 12 dhibcood wada leeyihiin kooxda Chelsea, inkastoo Chelsea ay u dhacday dhinaca kaalinta 6aad. Horyaalka dalkaas Italiyaaniga ee Serie A-da xaddii waxaa dhacay dhowr kulan, kooxda horkacaysa horyaalka islamarkaana difaacanaysa horyaalnimada ee Juventus waxay 3 gool iyo eber kaga badisay naadiga Sassuolo. Waxaa mar kale ciyaartaasi kasoo muuqday Cristiano Ronaldo oo Juve u dhaliyay goolkiisii 18aad, isagoo hadda horkacaya gool dhalinta horyaalka Talyaaniga. Goolasha kale waxaa keenay ciyaartoyda Sami Khedira iyo Imre Can oo ah 2 laacib oo ka wada tirsan xulka qaranka ee dalkaasi Jarmalka. Milan waxay xalay 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Cagliari iyadoo dib ugu soo laabatay kaalinta 4aad, waxaana ciyaartii xalay 2 ka mid ah goolasha kale dhaliyey Lucas Paqueta iyo Christoph Piontek oo ah 2 laacib oo bisha January aanu kasoo gudubnay Milan kusoo biiray, islamarkaana saameyn weyn ku yeeshay. Piontek waxa uu dhaliyey goolkiisii 4aad 3 kulan ee ugu horreysay ee uu Milan u saftay. Goolka kalena wuxuu ahaa mid uu dhaliyey ciyaaryahan Luca Capitelli oo kooxdiisa ka dhaliyey gool, waa kooxda Cagliari. Ciyaarihii kale, Sampdoria guuldarro 2aad oo xidhiidh ah ayaa soo gaartay toddobaadkan, waxaana 1 gool iyo eber ay ku khasaartay kooxda Frosinone. Torino 1-0 ayay ku qabatay Udinese. Spal waxaa ka badisay Atalanta oo dirtay 2 gool iyo gool. Bologna iyo Genoa waxay isku lacag dhaceen barbardhac gool iyo gool ah. Waxaana dhinaca kale horeynta ugu sarreysa oo 12 dhibcood oo nadiif ahna kaga hogaaminaysa kooxda kusoo xigta ee Napoli, Juventus oo leh 3 dhibcood. Napoli waxa ay ku jirtaa kaalinta 2aad iyadoo oo leh 12 dhibcood. Inter Milan waxa ay soo gashay kaalinta 3aad oo ay beryahanba ku jirtay, waxaana ay leedahay 3 iyo 4 dhibcood. Waxaa ku xigta oo booska 4aad ku jirta Milan oo leh 9 iyo 30 dhibcood. Atalanta, Roma iyo Lazio waxay wada leeyihiin min 8 iyo 30 dhibcood, waxaana ay ku kala jiraan kaalimaha 5aad, 6aad iyo 7aad. Horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga, kooxda Barcelona ayaa ka badan weyday naadiga Athletic Bilbao. Ciyaar ay xalay wada ciyaareen oo kusoo dhammaatay barbardhac goola la'aan ah, waxaana hadda Barcelona ay 6 dhibcood oo keliya ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Real Madrid. Sevilla waxay barbaro 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda kubadda cagta ee Eibar. Ciyaarihii kale ee dhacay, Real Sociedad iyo Valencia sidoo kale waxay isku mar waayeen barbaro goola la'aan ah, laakiin Leganes ayaa 3 gool iyo eber ku qabatay kooxda Real Betis. Dhanka kale horeynta, Barcelona waxay leedahay 12 dhibcood. Real Madrid waxay ku jirtaa kaalinta 2aad iyadoo oo leh 5 iyo 4 dhibcood. 1 dhibic ayay ka sarreysaa kooxda Atletico Madrid oo ay sabtidiina 3 gool iyo gool kaga badisay kaalinta 4aadna waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Ishbiliya. Dhinaca Bundesligaha Jarmalka, 2 ciyaarood ayaa dhacay. Kooxda Werder Bremen 4 gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Augsburg, halka Fortuna Dusseldorf waxay ku garaacday 3 gool iyo eber kooxda kubadda cagta ee Stuttgart. Borussia Dortmund ayaa waxay horyaalka Bundesliga ee Jarmalka ku horkacaysaa 10 dhibcood. 5 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Bayern Munich. Kaalinta 3aadna waxaa ku jirta Borussia Mönchengladbach oo leh 2 iyo 4 dhibcood. Kaalinta 4aad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Leipzig. Ugu dambeyntiina Ligue 1-ka Faransiiska, dhowr ciyaarood ayaa dhacay. Kooxda Nantes waxaa 4 gool iyo 2 kaga badisay kooxda Nimes. Toulouse iyo Reims waxa ay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah. Montpellier iyo Monaco ayaa sidoo kale ciyaartoodii ay kusoo dhammaatay barbardhac, waxaana ay ku kala baxeen 2 gool iyo 2 gool. Laakiin Lille ayaa 2 iyo 1 ku garaacday kooxda Gingham. Saint Etienne waxaa ka badisay Khen oo dirtay 3 iyo 1. Niisna waxa ay 1 iyo 1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Lyon. Horyaalka waxaa weli hogaaminaysa oo laga qaadi la'yahay Paris Saint Germain oo leh 9 iyo 10 dhibcood. waxaa ku xigta oo kaalinta 2aad ku jirta kooxda Lille oo leh 9 iyo 4 dhibcood. waxaa booska 3aad degan kooxda kubadda cagta Lyon oo leh 3 iyo 4 dhibcood, halka Montpellier ay leedahay 7 iyo 30 dhibcood. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga inta.
nuur xasan nuur oo istuudiyaha igu weheliyay iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesi aamina oo ku luqeeya fanaanka maxamed xasan lafoole iyo aamina xasan
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanatee maana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanatee maana ku iloobi karaa
amar alle way ino qoray dina dina sujadi ahata
amar alle way ino qoray dina dina tii hato
amar alle way ino qoray dina dina sujadi ahata
amar alle way ino qoray dina dina tii
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
ida mila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
codadka macaan ee fanaaniinta maxamed xasan xuseen lafoole iyo aamiina xasan ayaan ku soo gabagabayneynaa waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulandama dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo duhur wanaagsan.
Idam ilaha aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ilaha aqal nagiyo qalbiga ihanate maana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanate maana ku iloobi karaa
amar alle way in